Qalampirdan gapiramiz. Tahlillar O'zbekistonda huquq tartibot organlari tomonidan shaxs qo'lga olinganda u nima uchun ushlangani va qanday huquqlarga ega ekanini tushuntirilmayotganini ko'rsatmoqda. Bu masalaga prezident Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyaviy komissiya majlisida to'xtaldi. Natijada gumon qilinuvchining huquqlari ushlangan dastlabki vaqtdayoq xavf ostida qoladi. Bunday holatlarning oldini olish maqsadida ko'plab davlatlarning konstitutsiya va qonunlarida hamda inson huquqlariga oid xalqaro hujjatlarda aks etgan Miranda qoidasini qo'llash lozim. Ya'ni shaxsni ushlash chog'ida uning huquqlari va nima sababdan ushlangani sodda tilda tushuntirilishi shart. Ana shu qoidani konstitutsiyamizda muhrlab qo'yishning vaqti soati keldi deb o'ylayman, deydi prezident. Bundan tashqari u habeas corpus institutini rivojlantirish zarurligini ta'kidlagan. Ya'ni shaxs sudning qaroriga qadar ko'pi bilan 48 soatdan ortiq ushlab turilishi mumkin emas. Agar sud tomonidan shaxsan hibsga olish yoki unga nisbatan boshqacha turdagi ozodlikni cheklash haqidagi qaror belgilangan muddatda qabul qilinmasa, bunday shaxsni darhol ozod qilish kerakligi haqidagi normani ham konstitutsiyada aks ettirishimiz zarur, deya qo'shimcha qilgan prezident. Miranda qoidasi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi qonuniy talab. Unga ko'ra hibsga olingan paytda hibsga olingan shaxsga uning huquqlari haqida ma'lumot berilishi va uni qo'lga olayotgan huquqni muhofaza qilish organi xodimi fuqaro aytilganlarni tushundimi yoki yo'qmi degan savolga ijobiy javob olishi kerak. Miranda qoidasi tarixiy Miranda Arizonaga qarshi ishidan kelib chiqqan va sudlanuvchi Ernesto Miranda sharafiga nomlangan. Uning ko'rsatmasi 5-chi tuzatishni buzgan holda qo'lga kiritilgan deb ish materiallaridan chiqarib tashlangan. Miranda esa ishdagi boshqa dalillarga ko'ra aybdor deb topilgan. Bundan oldin davlat rahbari bosh qomusda o'lim jazosini taqiqlash normasini aks ettirish haqida taklifini bildirgani xabar qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.